16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u Dnevniku, danas slušajte.
U Banja Luci u toku posebna sjednica o prijedlogu za raspisivanje referenduma o sudu i tužilaštvu BiH.
Referendum je jedan od najvažnijih istorijskih odluka, rekao predsjednik Dodik u dvočasovnom obraćanju poslanicima.
Vrijeme da se smire strasti iz prošlosti i prevaziđe težak događaj iz Potočara, poručio Vučić.
Tjelohranitelj Alije Izetbegovića sproveo Vučića na linč među napadačima i Orićev sin.
Sporazum Irana i 6. svjetskih sila u iranskom atomskom programu, odlučen izbor u pravcu stabilnosti i saradnje, izjavio Vladimir Putin.
U kvalifikacijama za fudbalsku ligu šampiona na rasporedu drugo kolo Partizan igra protiv Dilagorija iz Gruzije, a Sarajevo sa poljskim Lehom.
Danas sunčano i veoma toplo.
Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici raspravlja o raspisivanju referenduma o radu suda i tužilaštva BiH. Inicijativu o reaktiviranju odluke o raspisivanju referenduma u parlament Srpske uputio je predsjednik Milorad Dodik 2. jula. U dvočasovnom obraćanju poslanicima predsjednik Dodik je rekao da Republika Srpska ima ustavno pravo da raspravlja i odlučuje o referendumu i poručio da samo traži da se poštuje Dejtonski sporazum i razgraniče nadležnosti entiteta i Bosne i Hercegovine. On je naglasio da se oduzimanjem nadležnosti pokušava obesmisliti postojanje Srpske. Predloženo referendumsko pitanje trebalo bi da glasi: da li podržavate neustavno i neovlašćeno nametanje zakona visokih predstavnika međunarodne zajednice u BiH, posebno nametnute zakone o sudu i tužilaštvu BiH i primjenu njihovih odluka na prostoru Republike Srpske, informiše Zorana Marković.
Referendum je demokratski mehanizam izražavanja volje građana i kao takav se treba koristiti u svim pitanjima koje su bitne za status Republike Srpske u okviru BiH. Ukoliko ne bude uvažena volja Republike Srpske, ovaj narod i Republika će imati pravo da odluči o svom statusu, ali odluka koja se treba donijeti na ovom referendumu nije ta, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Kao legalisti ne namjeravamo da raspisivanje referenduma dovedemo pitanje nijedno drugo pitanje, pa ni suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Upravo suprotno, i tako treba razumjeti, želimo da sačuvamo interese i prava Republike Srpske, njenih institucija i građana u Bosni i Hercegovini. Samo potvrđujemo ustavno određenje da je sudska vlast definisana ustavom entiteta kao i odgovarajućim zakonima. Republika Srpska kao strana potpisnica aneksa 4 Dejtonskog sporazuma nije postigla sporazum sa Federacijom Bosne i Hercegovine za prenos nadležnosti za sud i tužilaštvo, i ovo je ključno mjesto svega o čem pričam. Naknadno uvođenje u pravni sistem Bosne i Hercegovine i entiteta odluka visokog predstavnika od strane parlamentarne skupštine također je akt pod prisilom i zato odbacujemo kao nedopustivu praksu da se parlamentarna skupština može da donosi odluke u ime entiteta koji su jedini legitimni i legalna strana u Bosni i Hercegovini.
Strukturalni dijalog o reformi pravosuđa koji je dogovoren za 4 godine nije dao nikakve rezultate i to je jedan od razloga zašto se pitanje pravosuđa u BiH vraća u referendumsku proceduru.
Republika Srpska treba, ukoliko nema dogovora o pitanjima koji su naznačeni u zajedničkoj izjavi predsjednika Republike i Catherine Ashton, onda Republika Srpska treba da pristupi donošenju zakona o odbacivanju bilo kojih odluka suda i tužilaštva na prostoru Republike Srpske, a predstavnici u zajedničkim institucijama da zatraže ukidanje zakona o sudu i tužilaštvu i ostanu uporni, jer je to volja naroda. U pogledu strukturalnog dijaloga potrebno imati u vidu da on nije ostvario ništa od onog što smo očekivali ili preuzeli ili potvrdili u zajedničkoj izjavi.
Predsjednik Republike Srpske naglasio je da su prihvatljivi onaj sud i tužilaštvo BiH koji imaju nadležnosti da vode i presuđuju po zakonima za koje je BiH nadležna da ih donosi,
a ne da presuđuje po zakonima Republike Srpske, jer se time degradira pravosudni sistem Republike. Mislim da su me jasni, Ustav Bosne i Hercegovine i Dejtonski sporazum jedino entitetima daje nadležnost za pravosuđe, a BiH ima jedino Ustavni sud u skladu s Ustavom i ništa više. Nažalost, Ustavni sud se pretvorio u politički sud, proširio svoju apelacionu ulogu i pretvorio se sud treće instance za redovne pravosudne procese, a trebalo bi da to koristi samo onda kada je evidentno kršenje ljudskih prava. Zato treba na nivou Bosne i Hercegovine donijeti zakon Ustavnom sudu i konačno regulisati ovu instituciju.
Dodik je naglasio da je potreban nacionalni konsenzus po ovom pitanju, jer odluku koju donese ova skupština, ali i građani na referendumu, odlučit će da li će Republika Srpska u budućnosti ići putem Ustava ili putem razgradnje Republike Srpske.
Donošenje odluke o referendumu bit će zapisano u političkoj istoriji Republike Srpske kao jedan od najvažnijih trenutaka nakon njenog osnivanja u pogledu očuvanja njene snage. Zato treba s ponosom svi da budemo dio ovog procesa, da budemo, bez obzira na političke razlike, stranačke razlike, lične animozitete ili neke druge, da budemo okupljeni oko jedinstvenog cilja, a to je odbrana nacionalnih i narodnih prava. Jer ono što danas radimo i što ćemo raditi na referendumu, odnosit će se na generacije koje nisu ni rođene danas. I ako sada propustimo priliku, propustit ćemo priliku da oni koji tek treba da se rode neće imati pravo budućnost. Uvjeren sam da ukoliko Republika Srpska ne očuva svoju snagu, da za Srbe na ovim prostorima nema mjesta, samo braneći naša prava, odbranu naših prava, možemo na adekvatan način osigurati našu budućnost.
Poslanicima su se obratili i predsjednik predsjedništva Skupštine boračke organizacije Republike Srpske Duško Miletić i predsjednik Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Milorad Kojić, koji su naglasili da je rad ovih pravosudnih institucija selektivan, pristrasan i usmjeren protiv srpskog naroda.
Podizanje velikog broja optužnica, izricanje velikog broja osuđujućih presuda prema Srbima želi se stvoriti utisak da je na gotovo čitavoj teritoriji Republike Srpske počinjen ratni zločin, da je Republika Srpska nastala na ratnim zločinima i da kao takva ne može postojati.
Da je u Bosni i Hercegovini godinama, prvenstveno odlukama visokih predstavnika, stvaran institucionalni, pravni i kadrovski okvir koji je uspostavio neustavan pravosudni sistem koji selektivno pristupa pravdi te kroz optužnice i presude Srbima na teret stavlja teško breme isključivog i jedinog krivca za sva zla počinjena u toku rata 90. godina.
Predsjednik Republike Srpske u obraćanju poslanicima je naglasio da je nepravnim intervencijama visokog predstavnika i raznim pritiscima došlo do stvaranja antidejtonske BiH, koja uzima od entiteta novac, a sva odgovornost za ekonomsko-socijalno stanje ostaje entitetima. Napomenuo je da su od 2000 do 2015. godine institucije BiH poreske obveznike u BiH koštale nešto manje od 16,4 milijarde maraka, odnosno poreske obveznike srpske približno 5,4 milijarde maraka, onoliko koliko iznosi ukupni javni dug Republike Srpske.
Detalje poslaničke rasprave donosi Ivana Frank.
Poslaničku raspravu obilježila je polemika između šefa kluba SDS-a Vukote Govedarice i predsjednika Srpske Milorada Dodika. SDS ne podržava rad suda i tužilaštva BiH, ali ne podržava ni ovakvu odluku o referendumu.
I ovo u stvari ne predstavlja ništa drugo nego jedan obračun Milorada Dodika sa samim sobom. Ili još bolje rečeno, ovo je obračun Milorada Dodika sa sopstvenim posljedicama iz prethodnog vremenskog perioda.
Nisam ja onaj koji se bavi sobom, ne ste vi onaj koji se bavite sobom. I nećete vi mene uvaliti onu narodnu da Bog da sam sa samom zabavi. Ja se ne bavim sobom, ja se bavim pravima ovog naroda i pravima ove republike. I vi ste dio onoga što je Međida Kresto tražila od stranaca, spriječite referendum, vi ste to, vi hoćete da ga spriječite. Jel da nećete, bili bi za. Evo, hoćete da se pogodimo na jedan drugi način. Evo, ja ću povući svoj prijedlog, ajte vi predložite odluku o referendumu. Nemate hrabrost, nikad niste ni imali hrabrost. Predložite, ja povlačim, vi predložite, ja glasam za to. Ja se ne znam glasa za to. Predložite bilo koju odluku u interesu Republike, ja ću podržati.
U raspravu se uključila i predsjednica vlade Željka Cvijanović, koja je navela da je SDS dobio zadatak da se na sjednici odmakne od teme referenduma.
To je vaš zadatak, koji vam je neko drugi dao. A onda ste našli da prozivate ovdje i naprozivat ćete vjerojatno nastavku svog razgovora svakoga da biste prikrili tu stvar, ste dobili nalog da se ne bavite referendumom. Možete se smijuljiti, evo ja se smijuljim jer ja znam ko vam je dao taj nalog i znam šta su vam rekli i znam kako ste zajedno definisali, dakle šta to treba da budu argumenti koje ćete vi ovdje predstaviti.
Odluka o referendumu posljedica je neuspjeha strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa. Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović kaže da strukturalni dijalog do sada nije dao rezultate jer su tako svi osim Republike Srpske htjeli. Ipak Srpska je dala dijalogu još jednu, možda posljednju šansu.
I dajemo mogućnost strukturalnom dijalogu i razumnim ljudima, bilo gdje da jesu, da ovaj proces uspije. Ukoliko se tako nešto ne bi dogodilo, sasvim je izvjesno da će osjećaj prema Bosni i Hercegovini, koji je kod jednih osjećaj prema majci, a drugih prema maćehi, donijeti možda i nepremostive probleme.
Republika Srpska je iscrpila sve druge mogućnosti i zato je morala da se odluči na raspisivanje referenduma, rekao je tokom poslaničke rasprave Slobodan Protić iz Socijalističke partije.
Republika Srpska mora da reaguje, da povuče potez zbog svoje budućnosti i ne ugrožavajući ničije interese, ali obavezna da čuva i sačuva svoj dignitet, a prije svega svoje građane od mnogobrojnih nepravdi i uvreda.
U parlamentu je trenutno redovna pauza do 17 časova kada će posebna sjednica o prijedlogu odluke o raspisivanju referenduma biti nastavljena.
Šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wegemark i diplomate iz Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Velike Britanije i Njemačke doputovali su u Banja Luku da bi izrazili zabrinutost koju dijeli u vezi sa predloženim referendumom o pravosudnim institucijama na nivou BiH. Priznajemo i saglasni smo da postoje značajni problemi u vezi sa sudskim i tužilačkim sistemom u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, uključujući i nivo BiH.
Međutim, strukturisani dijalog o pravosuđu postigao je neke značajne rezultate u pogledu procesuiranja ratnih zločina i u utiranju puta apelacionom sudu na nivou Bosne i Hercegovine, navodi se u zajedničkoj izjavi o planiranom referendumu u Republici Srpskoj. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedjeljko Čubrilović istakao je u razgovoru sa šefom delegacije Evropske unije u BiH Larsom Gunnarom Wegemarkom da pravo na referendum ne ugrožava integritet i suverenitet BiH, koja je državna zajednica sastavljena od dva entiteta, u čijoj nadležnosti je i pravosudni sistem. Čubrilović je istakao da je referendum legitimno demokratsko pravo zasnovano na Ustavu i Zakonu Republike Srpske, koje omogućava građanima da izraze stav i mišljenje o svakom pitanju koje je od njihovog interesa.
Ambasadori Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira u BiH osim ruskog ambasadora smatraju da bi najavljeni referendum u Republici Srpskoj o ovlaštenjima visokog predstavnika i pravosuđu BiH predstavljao fundamentalno kršenje Dejtonskog sporazuma.
Pitanja koja se odnose na pravosudne institucije BiH spadaju u ustavne nadležnosti Bosne i Hercegovine, a ne entiteta, dok su status i ovlaštenja visokog predstavnika pitanja koja proističu iz opšteg okvirnog sporazuma za mir i međunarodno pravo, te ni oni ne spadaju u okvir nadležnosti Republike Srpske, navodi se u izjavi ambasadora Pika koju nije podržao ruski ambasador. Oni tvrde da Narodna skupština Srpske ne može usvajati pravne akte o tim pitanjima putem referenduma ili na bilo koji drugi način. U saopštenju se navodi da se Ruska federacija nije pridružila ovoj izjavi.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas pismo predsjedavajućim i članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenu Ivaniću, Draganu Čoviću i Bakiru Izetbegoviću, u kome ih poziva da u najskorijem terminu dođu u posjetu Srbiji. On je pismo uputio polazeći od uvjerenja da su dvije zemlje čvrsto i trajno opredijeljene, da jačaju međusobne bilateralne odnose i sva otvorena pitanja rješavaju dijalogom u duhu dobrosusjedstva i na dobrobit građana. Vučić je danas izjavio da je vrijeme da se prevaziđe težak događaj iz Potočara. Želim i uložiti ogromnu energiju da nastavimo da radimo i sarađujemo i da strasti iz prošlosti ostavljamo po strani. Vidim da polako, ali sigurno razum pobjeđuje na svim stranama i ljudi razumiju šta su greške svakog od nas, rekao je Vučić u Beogradu. Iz Beograda se javlja koleginica Marica Lalović.
Srbija je slobodna i otvorena zemlja. Ono što se dogodilo meni u Potočarima ovdje se nikada nije dogodilo i nikada se neće dogoditi ni jednom našem gostu, rekao je danas premijer Srbije Aleksandar Vučić i ponovio da ruka prijateljstva Srbije i pored toga što se desilo u Potočarima ostaje pružena i prema Bosni i Hercegovini.
To jeste bilo teško, ali je vrijeme da to prevaziđemo i zato ću uputiti pismeno kojim ću pozvati trojicu članova predsjedništva. Mi moramo da razgovaramo i želim da razgovaramo i na kraju krajeva ne postoji ništa drugo što bi moglo da bude važnije, što bi moglo da bude preče od razgovora, jer mi moramo da imamo mir i stabilnost u regionu. To je preduslov za uspešniju, bolju ekonomiju i za bolji životni standard naših građana.
Gosti iz Bosne i Hercegovine u Beogradu i Srbiji biće dočekani kako dolikuje uz pogaču i so. Možete li mene zamisliti da mi neko dođe u goste, a da se ja pravim da ga ne vidim? Upitao je Vučić i ponovio da je njega u Potočare pozvao Bakir Izetbegović.
On mi je garantovao bezbednost. On nije došao ni da se rukuje sa mnom. Ja ne govorim o, ne znam, krivično pravnim posljedicama, ne znam čemu, ja govorim o ljudskim gestovima. Mene ovo drugo, kako bih vam rekao, ne interesuje, to je posao nadležnih organa. Kao što sam to recimo rekao i Davutoglu, pa tri puta ste me pozivali pre toga da dođem u Srebrenicu. Pa jedva ste dočekali da vas pomeru u prvi red, da bih ostao s vašim sekretaricom u drugom redu, ne bih li bio ponižen i tako dalje, što mi nije bio također problem. Pa zamislite se to dešava mom gostu ovdje. Pa ja bih se zaletao da ga branim. I svi to znate, to je nemoguće, to je prosto nezamislivo. Ja moram da priznam da je to stvar koju u ljudskom smislu sam teško podneo. Sve drugo, zaboravite, ne zameram ništa. I naravno još jedan put bih želeo da odam priznanje i srebreničkim žrtvama i majkama Srebrenice i Ćamelu Durakoviću. Njima hvala na gostoprimstvu. Ja bi njihov pogled i njihove reči nikada neću zaboraviti.
Drago mi je što vidim da posljednjih dana razum pobjeđuje na svim stranama, kaže premijer Vučić, i da ljudi uviđaju greške i svoje i drugih i šta je ono što mora zajednički da se uradi zarad bolje budućnosti naroda koji žive na ovim prostorima.
Organizacioni odbor za obilježavanje 20. godišnjice zločina nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica odbacio odgovornost za bezbjednosne propuste zbog kojih je napadnut premijer Aleksandar Vučić. Odbor je na današnjoj sjednici u Potočarima na još tri osudio napad na premijera Vučića. Predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 20. godišnjice zločina nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica Ćamil Duraković i član organizacionog odbora za obilježavanje 20. godišnjice sigurne zone UN-a Munir Habibović.
To je jedna sramota, ne smije se to dozvoliti, pogotovo na takvim mjestima. Ja sam se izvinuo i to na vrijeme. I to je i sam premijer Vučić u svojoj... Dakle, mada smo mogli reći žao nam je, osuđujemo, eto, a ja sam se lično izvinuo u ime nekih budala koji apsolutno ne zna ni ko su ni šta su. Ovo neka svima bude lekcija i pouka, ili mi nećemo više ovako ovo raditi, ili ćemo raditi sami mi.
I tvrdim da je za sva dešavanja 11. jula ovdje pod Čarima kriva neka od agencija koja je trebala da vodi obezbeđenje. Koja je to agencija i šta je, ja ne znam i nisam ja da se bavim tim. Znači, mi tražimo i pod odbor preživjeli, znači ovo pričamo i pod odbora preživjeli, tražimo da tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrene istragu, da nađete aktere tog događaja.
Ni četvrti dan poslije napada na premijera Aleksandra Vučića u Potočarima pravosudne bezbednosne agencije BiH nisu uhapsile ni jedno lice, niti znaju ko je organizao i izvršio taj napad. U medijima se otkrivaju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju na režisere brutalnog napada. Od ministra bezbednosti Dragana Mektića zatražena je ostavka. U prilogu Radana Škipine.
Ko je sve jurišao u pokušaju linča srpskog premijera Aleksandra Vučića prije 4 dana u memorijalnom centru u Potočarima? S obzirom da na ovo ključno pitanje ni danas ne mogu da odgovori ni tužilaštvo, ni Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, mediji su sami počeli da na osnovu brojnih fotografija, videosnimaka i drugih saznanja otkrivaju potencijalne napadače. Nikad demobilisani pripadnici bošnjačkih crnih labudova, pojedinci iz anti-Dayton grupe s iskustvom organizacije nasilnih protesta, ostrašćene navijačke grupe iz Novog Pazara i Sarajeva, dio su jurišnih grupa. Napad na premijera Srbije Aleksandra Vučića u Srebrenici izveli su veterani armije BiH, mahom iz Živinica, pored Tuzle, a postoje sumnje da je u pokušaju linča učestvovao i Amar Orić, sin ozloglašenog komandanta Nasera Orića, saznaju beogradske Večernje novosti. List piše da su napad na predsjednika vlade Srbije organizovali pojedinci iz radikalnog krila vladajuće SDA Bakira Izetbegovića, među kojima i Orićev sin i saborci ratnog komandanta Srebrenice. Prema tvrdnjama nekih očevidaca i sam Naser Orić bio je u subotu u Potočarima i pored sudske zabrane kretanja na tom prostoru. Iz udruženja Majke Srebrenice saopšteno je da kogod da je organizovao napad na premijera Srbije Aleksandra Vučića ne misli dobro ni Srbiji, ni Bosni i Hercegovini, ni rodbini žrtava i da se napad nije smio dogoditi nigdje, a pogotovo ne u Potočarima. Predsjednica ovog udruženja Munira Subašić mišljenja je da je napad bio isplaniran, ali da je posjeta Vučića značajan korak na putu pomirenja. Zbrku oko obezbeđenja VIP ličnosti u Potočarima dodatno je pojačala činjenica da su organizatori angažovali privatnu agenciju Securitas, vlasništvo Mirsada Ćatića, bliskog Bakiru Izetbegoviću, što je u ovakvim događajima nedopustivo, kaže ekspert iz oblasti bezbjednosti Dragomir Jovičić.
S obzirom na to kako je koncipiran bezbjednosni sistem u Bosni i Hercegovini, ovdje je najodgovorniji za obezbeđenje Direkcija za koordinaciju policijskih tijela. Da je policija Republike Srpske, s obzirom da je događaj se desio na prostoru Republike Srpske, bila jedina odgovorna i da je ona bila organizator i da svi drugi pružali asistenciju njoj, znači po planu koji je napravljen, ovaj incident se sigurno ne bi desio.
Obeshrabrujuće zvuči izjava direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Mirsada Vilića da se policija povinovala zahtjevima organizatora, čime su ignorisani svi bezbjednosni rizici. Ispostavilo se da je preči dobar kadar za TV prenos reditelja BHT-a Harisa Paševića nego bezbjednost zvanica.
Organizacioni odbor je planirao i mjesto ukopavanja, planirao je i trasu, planirao je i onu binu za visoke zvanice, a mi smo se kao policijske agencije, odnosno kao direkcija, prilagoditi i osigurati taj koridor, odnosno put do mjesta VIP osoba.
Za ispoljenu nesposobnost u obezbeđivanju VIP ličnosti i nemogućnosti da koordinira rad bezbjednosnih agencija, ostavku od ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića zatražio je predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Staša Košarac. Mektić je jedan od najodgovornijih za međunarodni skandal u Potočarima i za pokušaj linča predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića, konstatuje Košarac. O isključivoj odgovornosti političara iz Sarajeva za napad na premijera Vučića ukazala je poslanik SDS-a u parlamentu BiH Aleksandra Pandurević. Da od ostavke ipak neće biti ništa i da će se najvjerojatnije cijela stvar završiti na nekoj beznačajnoj smjeni nižeg policijskog službenika Direkcije za koordinaciju policije ili u fiokama neke parlamentarne komisije, slažu se mnogi analitičari političkih prilika u BiH.
Osoba iz protokola koja je bila uz delegaciju premijera Srbije Aleksandra Vučića u Potočarima je Alan Kominlija, zvani Nane, po svemu sudeći zaposlenik protokola u Savjetu ministara, pišu federalni mediji pozivajući se na policijske izvore.
Kominlija se i vidi na fotografijama incidenta na čelu kolone s Vučićevom delegacijom. Prema tvrdnjama Blica, on je delegaciju usmjerio na izlaz gdje se desio napad. Kominlija se kao zaposlenik Savjeta ministara navodi u zvaničnim delegacijama. On je bivši pripadnik jedinice Biseri koja je u obezbjeđivanju predsjedništva BiH i u obezbjeđivanju Alije Izetbegovića. Direktno nadređeni u toj jedinici bio mu je Osman Mehmedagić, osmica kojeg SDA na čelu s Bakirom Izetbegovićem želi vidjeti na čelu Obavještajno-bezbjednosne agencije Bosne i Hercegovine.
Direktor centra Simon Wiesenthal iz Jerusalima Efraim Zurov izjavio je da je prijem na koji je premijer Srbije Aleksandar Vučić naišao u Potočarima nečuveno cijenivši da su ga tamo dočekali kao zločinca.
Svi znaju da se u Srebrenici dogodila tragedija, ali to ne znači da se dogodio genocid. Međutim, prijem na koji je naišao srpski premijer je nečuven. Dolazi i priznaje da njegova zemlja dijeli dio krivice za određenu tragediju i želi da pokaže želju da se suoči sa zločinom, a dočekaju ga kao zločinca, rekao je Zurov. Zurov je za beogradsku politiku objasnio da su srpske snage pustile žene i djecu da odu iz Srebrenice i nisu ih ubile i da stoga to što se desilo u Srebrenici nije genocid. Naglasio je da je u nezavisnoj državi Hrvatskoj izvršen genocid nad Jevrejima i Srbima.
U Dnevniku još možete slušati.
Prva javna prodaja imovine Bover banke u likvidaciji bit će obavljena u petak 17. jula u Bjeljini.
Ubistvo u Bileći.
Večeras u Kneževu mirni protesti zbog hapšenja braće Ranka i Radomira Ševarike. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović tvrdi da je teško doći do usvajanja reformske agende u zatvorenom političkom ambijentu kakav trenutno vlada u Bosni i Hercegovini. Istakla je da je nakon što su od originalnog teksta stigli do četvrte ili pete verzije, ona postala prihvatljiva za Republiku Srpsku, ali da još treba doraditi.
Rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u BiH Ruben Atojan najavio je da će misija MMF-a nastaviti u narednim danima razgovore sa vlastima u BiH o novom kreditnom aranžmanu.
Ističući da trenutni status pregovora zavisi od domaćih vlasti, Atojan je rekao da je vlastima u Bosni i Hercegovini bilo potrebno više vremena da pripreme detalje u pogledu politika za nekoliko oblasti, uključujući mjere za unapređivanje funkcionisanja tržišta rada, poboljšanje naplate poreza, jačanje supervizije banaka i unapređivanje poslovnog okruženja.
Prodaja Bobar banke.
Prva javna prodaja imovine Bobar banke u likvidaciji bit će obavljena u petak 17. jula u Bijeljini. Najavljeno je na zvaničnoj internet stranici banke. Od imovine Bobar banke u likvidaciji na javnu prodaju su ponuđene nekretnine, automobili i mašine.
29-godišnji Marko Bajović iz Bileće ubijen je, a njegov brat 31-godišnji Miloš Bajović teško ranjen u pucnjavi koja se dogodila jutros u Bileći. Osumnječeni za pucnjavu je Nemanja Ilić, također iz Bileće, koji je lišen slobode. U Kneževu će večeras biti održan mirni protest zbog hapšenja braće Ranka i Radomira Ševarike. Pripadnici agencije SIPA juče su braću Ševarika uhapsili zbog sumnje da su počinili zločin nad ratnim zarobljenicima. Boračka organizacija opštine Kneževo osudila je hapšenje, napominjući da se nastavlja represija prema Srbima, što unosi strah i izaziva nemir. Iz organizacije ističu da se ovim činom nastavlja komplikovanje i onako teške situacije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. I prije sveta još jedna informacija iz Republike Srpske. Veliki požar zahvatio je danas predilo sela Kočela i širi se prema mjestu Narančići u Trebinjskim brdima. Potvrdio je Neđo Ćuk, zamjenik starješine vatrogasne jedinice Trebinje.
Širio se velikom brzinom na vrh, je znači izašao prema crkve gore Narančići, selo Brda Trebinska takozvana, i lijevo i desno. Znači, mi smo znači angažovali jedno 25 vatrogasaca i dobrovoljno društvo Lastva. Znači, svi ljudi su i sada na terenu, znači koliko je sat, oko 3 sata na terenu su i sada. Mislim da ćemo to za neko vrijeme skoro staviti pod kontrolu požar, lokalizovati. Svrha, znači, gasimo sa tri strane, znači smo je onaj, tako da trebalo bi to da bude brzo stavljeno pod kontrolu.
Iran i šest svjetskih sila potpisali su istorijski sporazum o iranskom nuklearnom programu na osnovu kojeg će Teheranu biti ukinute sankcije u zamjenu za ograničavanje iranskog nuklearnog programa. Dogovor je postignut nakon 18 dana maratonskih pregovora Teherana i predstavnika Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Kine, Velike Britanije, Francuske i Njemačke. Prema sporazumu, inspektori UN-a imaće pristup svim sumnjivim iranskim lokacijama, uključujući i vojne. Opširnije Nenad Stupar.
Visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbjednost Evropske unije Federica Mogherini objavila je danas u Beču zaključenje sporazuma Irana i šest svjetskih sila kojim se okončava dugogodišnji spor o nuklearnom programu Teherana. Embargo na isporuke oružja Iranu važit će još 5 godina, dok će sankcije na isporuke raketnog oružja biti na snazi još 8 godina. Ako Teheran prekrši uslove sporazuma, sankcije ponovo mogu biti vraćene na snagu u narednih 65 dana. Iranski ministar vanjskih poslova Mohammad Javad Zarif rekao je da su sada otvoreni novi horizonti za rješavanje ozbiljnih problema.
Ovo je historijski trenutak. Mi smo postigli sporazum koji nije savršen za sve, ali predstavlja ono o čemu smo se mogli dogovoriti i bitan je uspjeh za sve nas.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u prvom reagovanju na nuklearni sporazum rekao je da je to loša greška historijskih razmjera.
Iran će dobiti siguran put do nuklearnog oružja. Mnoga ograničenja koje su trebalo da ga spriječe da tamo stignem će biti ukinuta.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da sporazum sa Teheranom treba iskoristiti i upozorio Kongres da će blokirati svaki zakon koji sprječava provođenje ovog dokumenta.
Ako u najgorem scenariju Iran prekrši dogovor, iste opcije koje su dostupne sada bit će i u budućnosti svakom američkom predsjedniku. Nemam sumnju da će za 10 ili 15 godina od sada čovjek koji bude na mom mjestu biti u daleko boljem položaju kad je u pitanju kontrola i nadzor nad iranskim nuklearnim programom.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da sporazum Irana i 6 svjetskih sila o iranskom atomskom programu predstavlja odlučan izbor u pravcu stabilnosti i saradnje. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da će isporuke na oružanje Teheranu biti moguće ako to odobri Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
U kvalifikacijama za fudbalsku ligu šampiona na rasporedu je drugo kolo u kojem se u takmičenje uključuju šampioni Srbije i BiH. Opširniji u prilogu Dalibor Dafinčev.
Drugo kolo kvalifikacija za fudbalsku ligu šampiona počinje večeras, a bit će odigrano 12 utakmica. Šampion Srbije Partizan od 20 časova i 45 minuta dočekuje prvaka Gruzije ekipu Dila Gori. Partizan kao i ostali timovi koji imaju ambicije da se plasiraju u grupnu fazu Lige šampiona ili Lige Evrope ima imperativ dobrog rezultata jer timovi koji ispadnu u ovom kolu završavaju takmičenje u Evropi. Trener Partizana Zoran Milinković.
To je ekipa koja zna, ume da igra fudbal. Ekipa koja sigurno ima ambicije kao i mi sa naše strane. Verujem da ćemo svakom izazovu odgovoriti. Ono što Partizan želi, to je prolaz u dve utakmice.
U timu Partizana pojavit će se i pojačanje u napadu Božinov iz Bugarske i Kamerunac u Maru. Prvak Bosne i Hercegovine ekipa Sarajeva od 21 čas dočekuje najbolji tim Poljske, Leh iz Poznanja. Sarajevo prvi put posle 8 godina igra u ovom takmičenju, a uloga favorita, kako ističu Sarajlije, pripada ekipi iz Poljske. Ovaj susret imao je loš uvod jer su se sinoć u Bogošći u Sarajevu sukobili pripadnici navijačkih grupa koje podržavaju Sarajevo i Leh. Neredi su trajali nekoliko sati, a 18 navijača oba kluba je povrijeđeno, od kojih je 7 iz Poljske. 3 navijača iz BiH zadobila su teže povrede i zadržali su u bolnici na liječenju. Revanš utakmice na rasporedu su narednog četvrtka 21. jula. Ekipe koje prođu ovu fazu obezbijedit će najmanje još 4 evropska meča, jer poraženi u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona idu u kvalifikacije za Ligu Evrope.
Danas pretežno sunčano vrijeme i veoma toplo, sutra još toplije. O vremenu Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova temperatura vazduha iznosila Ham, pjesak 21, Čemerno 22, Mrakovica i Sokolac 24, Gacko i Srebrenica 25, Kneževo 26, Mrkonji grad, Zvornik, Višegrad, Drinić, Rudo i Bijeljna 28, Foča, Srbac, Šipovo i Nevesinje 29, Ribnik, Novi grad i Doboj 30, Prijedor, Banja Luka 31, Bileća i Trebinje 33 stepena. Sutra jutro vedro, tokom dana sunčano i još toplije u slab razvoj dnevne oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 18, na jugu do 23, u višim krajima oko 10. Najviša dnevna od 28 do 35, na jugu do 37, u višim krajima oko 26 stepeni.
Dnevnik je završen, podsjećanje na važnije vijesti.
U Banja Luci u toku posebna sjednica o prijedlogu za raspisivanje referenduma o sudu i tužilaštvu BiH.
Referendum je jedan od najvažnijih istorijskih odluka, rekao predsjednik Dodik u dvočasovnom obraćanju poslanicima.
Vrijeme da se smire strasti iz prošlosti i prevaziđe težak događaj iz Potočara, poručio Vučić.
Tjelohranitelj Alije Izetbegovića sproveo Vučića na linč, među napadačima i Orićev sin.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodan Kavujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčet.